Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Urriak sei ditu gaur, astelena, egunero irratsaioaren atal berri bat dugu hau. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude, FM-etik 107.9an entzun dezakezue, eta baita gure webunean ere, amesti.eusen, zuzenekoan goizeko 11ak arte izanen gara, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Amesti.eu saipatu dugu eta bertan noiz nahi entzun dezakezue Esan Erran irratia, baita igotzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, kolaborazioak eta elkarrizketak. Eta kristalaren bestaldean dugu mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Iepale Itziar, astelenon.
Zer modu zai daukatu orain? zera, ez
tarria marrakatu zaizo. Bai. Ongi, astelenon gaine esan diteke gaur egitan dela astelenon, ze haze uraldia.
Bai, oso zeru polita gebitzen ari da. Bueno, eta zegoen goizean goiz, ez dakit ikusi duzun...
Ez naiz fijatu zertzegoan moreantza edo...
Arroxa bai nion erako bidean, zegoen zerua urdin-urdina eta zeuden odei gutxi hoiek arroxa vale. Kolorekoak, bai.
Gaur goiz muitu zazu.
Bai, normala baino asko, bai, desente goizago, bai.
ni betiko ordutegi ni bine naiz, ordunez naiz iritsi ikustea hori. Baino bai, nola izaten da, esaerak diona. Goizgorri arratxe uri.
Bai.
Eta arratx gorri biharre gueldi. Baina goizgorri baldin bazen...
Bueno, a ber...
Ez gaurreatuko, gero...
Ez da beti hola izaten, ez? Edo...
Ez da kit. Ez da kit beti hola izaten, esaerak ala dio, baina... Ez dugu egi zientifikotzat hartuko esaera zarroi.
Argi dagona da, goiz gorri, goiz hotza.
Bai.
Ze, jo, labora du, markatu niri kotxeak momentu batean, eh?
Bai, atzo ere, bueno, ya nabarido, ¿eh? Temperaturan jetxera nabarmena ondela, eta batez ere hori gauetan edo iuntzetan ja ostendola majo.
Bai, atzo, ez dakit leitzan, altxasun behintzat nahiko kaskarra zegoen eguraldia, lauritxu eta hotza, eta baina la ere uste dute datozen egunetan, bueno, 20 gradutik gora igoko bai. Dela temperatura, hola, bastante.
Bai, bai, aste politia izan egun ikuste.
Bai.
Ba, hola, bueno, xe aste buru ongi.
Gaur eguraldia. Bai. aste buru ongi, bai. Ez dakit diana, zer egin noan ostiralean? Ah, ba, hola, azte aldetik, hola, falduko kalean eta hola. Uh-huh. Larun batean Iruñara.
Bai.
Ba, Palestinaren aldeko manifestaziora eta gero ba arratsaldera arte egon ginen hola arratsalde pasa Iruñan ere, ze giro polita zegoen.
Bestek beste beisbolen ibili omen zineten.
Bai, bai.
Beisbol improvisatu batean.
Hori da, hori da. Eta ni ez nintzen Fermin Mugolza ikustera joan. Badakit hori izan zela larun bateko beste...
Oiko plana, ez? Edo
bai,
iriaskon
planetako bat. Eta hori, tatzo izebaren urte betetzea ospatu genuen altxasun, eta hola, elkartu ginen familiako asko, eta hola, gustora. Bai. Mm-hmm.
Bueno, kompleto. Bai, larun baten nire Iruinen itzen, eta ikusi nun hemen eskualdeko jendea ere, bueno, jendetza, ez ahi ez egon topatzea. Mm-hmm.
Bai, bai, jore. Bai, bai.
Takite zapa zu larun baten handik Iruinen, etik izan zinen, edo ze martxa azte burun?
Ba, joe, ba, nabidela justu xamar infezio batek ginda, antibiotiko ginda, txekatun izan, baina, bueno, etxetik juntzien,
Bai, lehen esan diot.
Bai, ba, erasotik eguneko, ez dakit, hogeia, eguneko berrogeia ustez.
Ongi, ongi, ongi.
Esan diot. Azte, proportzio horta jumbazien beste herritatik.
Bai, bai, bueno.
Jendetza.
Bai, bai, jende bai, askota.
Jende pilo bat eta klase guztitako gezakit, baino, bai, mm-hmm. Klase
Zapa,
berdinetako jende hauzet.
Bai, Zapa, esan bai. Diote gara ziri, banekien etxetik joan zirela, ze gainera etxeko kotxetako bat nahiko identifikagarria da. Eta neukan fitxatuta aparkatzeko leku bat, eta ez dakit, etzote zidan kendu madalik berak.
Bai, bai, uste testuta larri ibilitzen,
bai, 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 ni ere,
bueno,
bai, bai.
Kotxe pilo bat eta buf, sartzeko eta aparkatzeko, eta bueno, leku txon bat hartu zola bai.
Bani atzetik neuan justo.
Kauela letxe.
Eta zu, bueno, Zapa, pentsatzen dute rekuperatzen nahiko zala pixkanaka edo obera
bintzat? Bai, antibiotiko egiten abil da, ber, pixkat bueno. Zaiten da, bai, pixkat ahule eta hola, baina, bueno. Bai. Bola, atzo etxarri nizan itzen,
bai.
Feriak ziren.
Karo.
Eta eguraldi kaskarra, bai. Itziarrak esan duen bezala, euri eta hotza eta, buf, etxea torri eta zue piztu eta,
bai.
Bueno, pixkat berotan sartu ginen, baina, bai, bai.
Ja, Zapa esaten dozuna ikusten die tximinitatik keia eta zu... Zuegia
bai,
epizten
nahi. Bai. Epizten,
Bai, bai, güero, bai.
Bai, bai. Ez to bat te molestatzen.
Hoi da. Beste laongi, Zapa?
Bai, betiko martxan esango deu, bai, bueno, ze gaztelena esango zeu, de gazte bete hor. Eta bai, gukera gaztelena, eta bai, martxan, biharre agurainia noa, azoka da, ferie potente izaten da, eta aste buru ere bauket kompleto, así que ezin gaixotu.
Bueno, ja, aprobetxatu, bueno, esaman, un bihar baldin mazaz agurainera ongi tapatu, zehan ere hotza ikendo.
Bai, baina, bueno, bihar uste tona daula, baina, bai. Bueno, goitzen fresko, bai, bai, seguro. Bai, bai.
Eta tarteka deskansatu pixka bat Zapa.
Bai, jode, ez dago eta rexa, plana.
Ja, 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 ja. Bueno, ba, eskerrik asko ditzeagatik.
Animoza pa unha respiratu da jo.
Ba, Zapak 9984-50-22 telefono zenbakira deitu du, zuek ere ala egin dezakezue, edo idatzi mezua. Eta nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue, 6899-033-000 telefonora, eta gogoratu sare sozialetan ere, ba gaudela. Gaur, Ala ere, ez dugu denbora soberan, urriaren seia da, zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean Eneko Jurramendi Tinto izanen dugu, gure kolaboratzailea izateaz gain. Ba, asko jakinen duzuen bezala, Aizarozko lehenengo alkatea ere badugu, Uztailetik, eta han izan ginen berarekin, ba, tintokraziaz, gehiago jakiteko. Eta kolaborazioaren tartean, Patxi Irurtzunekin, Ultzamako liburuzainarekin eginen dugu, ba, gure lehenengo kolaborazioa. Goazen orain, gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Bicicleta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar Siset que no veus la
Sierra gaurkoa duela 81 urtekoa da gaurko efemeridea 1984ko urrin 6koa Egun hartan Kataluniako Generalitateko balkoitik Luis Companysek Kataluniko Errepublika aldarrikatu zulako Espainiko Errepublika Federalan baitan. Espainiko gobernun eskuine sartzean Kataluniekin zuen harremanak okerrara egin zuen, modu beren bezperan greba orokor iraultzailea hasi zen estatun eta Katalunia osoan ere zabaldu zen. Testu inguru hortan intzun aldarrikapena esan bezala Lluís Companysek, baino Espainiko gobernuk armada bialdu, 64 pertsona hil, 252 zauritu eta 5000 pertsona atxilotu zituen, tarten generalitateko kide guzik ere bai. Katalunian autonomia bertan bera utzi zuen modu hontan, eta, bueno, haitzen eganak aurkezpena hondik ez da behar, Lluís Jaquen lestaka ezagunera.
Ell és més ample i més gran, ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada
d'ell. Eta eguraldia aipatu dugu sarrera honetan, eta guazen benetako eguraldi iragarpena
entzutera. Bai, baina benetakoa garazina hotxetik, bueno. Gaur Euskal Meten iragarpena karko dizuet, giro guzkitxue eta temperatura maksimoan iloera emanen da gaur. Egun senti hotz xamarra izanen da, eta barrualdeko baiaretan belainoa sortuko da, Arabako zenbait tokitan baliteke eguerdir artez jasotzea belaino horrek. Ia Oskarbi honen da, gerora, noski, ia Oskarbi honen da, eta temperatura maksimoak ilo inen die, 20 eta 24 gradu artekoak izanen die, eta aizek berriz ekialdetik joko do, goizen egu ukitukin, eta atxalden berriz ipar ekialdetik. Eta esan bezala temperaturek Iruinen kasun fresko minimoak 6 gradutan eta maksimoak 24en, beraz, bueno, berotzen donen goxo, pentsatzen dut.
Gaurko albistegia pixkate arin egiten saiatuko naiz, bestela ez dugu denborarik izanen, baina bai geldituko naiz momentu batean lehenengo albiste honetan, izan ere Gazten lehenengo podcast lehiaketa izanen da Ultzamaldean. Ultzamaldeko Euskara Zerbitzua kantolatu du, Ametsa Kultura Elkartearekin eta gurekin, Esan Erran Irratiarekin elkarlanean. 12 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzendua dago, eta ba, aurretik doako podcast ikastaro bat ere eskainiko da. 12 eta 30 urte bitarteko Ultzamaldeko gaztei zuzendutako lehenengo podcast lehiaketa da, eta hiru sari oso interesgarri banatuko dira. Azkenaldian podcastek indarra handia hartu dute, ba, gai ezberdin eta anitzei buruzko podcastak dauden onai, ba, bueno, hemen ere aukera izanen dute esan bezala 12 eta 30 urte bitarteko gazteek. Eta esan bezala, ba, podcastak nola egin ikasi nahi duenendako gero lehiaketan parte hartzeko edo ez, ba, ikastaroa ere izanen da doainik, eta hori urriaren 29an izanen da, arratsaldeko 5:00-7:00 bitartean Larraintzarko ikastetxe publikoan, eta izena eman daiteke ikastaro horretan honezkero. Jarriko dugu, bueno, baduzue amezti.eusen esteka, bai ikastaroan izena emateko eta baita helbidea ere ba, podcastak bidaltzeko, baina bueno, podcastak bidaltzeko epea azaroen 17tik 30ra izanen da, eta oinarriak badituzue Iparmankeko webgunean eta baita amezti.eusen ere. Ba, horixe, gazten, lehenengo podcast lehiaketa Ultzamaldean. Eta Basaburuko eguneko zentroa udaberrian martxan egon liteke, txokolateroren etxeko obrak amaituta, Basaburuko udalak Iniciativas para la Tercera Edad SL enpresa kontratatu du, eguneko zentroaren kudaketa martxan jartzeko behar diren lanak egiteko, eta 9 hilabeteko epea du enpresak lan horretarako. Beraz, esan bezala, Basaburuko eguneko zentroa udaberrian egon liteke martxan. Bestetik, hirugarren berdintasun plana onartu da, Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateak aurtengo urtarrilean hasi zuen berdintasun plan berria diseinatzeko prozesua, bigarren planaren indarraldia 2018-tik 2022-ra bitartekoa zelako, eta beste urte betez luzatu zen, eta orain hirugarren plana diseinatzeko lanetan jarri zen Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateak esan bezala, eta ja onartu da plan hori. Ultzaman ere Iraizozko Elordi industrialdeko jatetxe berrian sukaldari laguntzaile bila ari dira. Goikan jatetxe tabernak pertsona bat behar du ordutegirako prestutasunarekin eta lantaldean berehala sartzeko aukerarekin. Sukaldariari elikagaiak prestatzen, tresnak garbitzen eta sukaldeko ordena eta higienea mantentzen laguntzeko laguntzailea izan litzateke, 3 hilabeteko aldi baterako kontratua luzatzeko aukerarekin eta Nafarroako ostalaritzako sektoreko hitzarmen kolektiboaren araberako kontratua eskainiko zaio. Eskaerak gaztidenda@gmail.com bidali daitezke helbide horretara. Eta agendaren errepasoa egitera goaz, emakume migratzaileen arteko sareak ehuntzen, topaketak hemen aipatu ditugu behin baino gehiagotan, saio berri bat dago, kasu honetan online, internet bidez, bihar, 12:00-tik 13:00 laurden gutxira arte. Baina aurretik badira agendan hitzorduren bat, gaur astrena arratsaldeko 5:00-etan, isiltasuna hausten, suizidioaz izketan Larraintzarko bentan Ultzaman eta Besarkada Abrazo elkartearen eskutik. Eta ostiralean arratsaldeko 7:00-etan Ostiral Kulturaletan Ainarak filma botako dute Larraintzarko bentan. Ba, hemen utziko dugu, bazen aurrera elkarrizketaren tratera.
Bat bakarra balitz gaitzerdi erantzuten diozu zuk inorkentzun ezaren. Bide erdian edo erdi bidean denbora begi ertzetako zimurretan barna. Dekadentziaren sintoma ugariak, ugariak eta gainera ageriak. Ez, ez zara bezna Bulovic, baina zuk ere bildu dituzu galantak bizionta. Estropozuak ere pausoak.
bertso dakizu. Biziraun duzu onean, biziraun duzu txarrean, biziraun desastrean. Ustekabeko bira dramatiko bat, eta ara orain zer bihurtu zaren. Anomalia izu bat zoriontasunaren erradikalizazio fase baten.
Beno, eta gaur kanpora etorri gara, Izarotzera hurbildu gara, ze izan ere, bueno, saiatu gara gertutik jarraitzen, ba, Izarozko kontzejuaren sorrera, eta ja esan dezakegu ofiziala dela, eta baton batek esaten duen bezala tintokrazia hasi dela, eta hain zuzen ere, ba, tintorekin gaude hemen Izarotzen. Kaixo, tinto, egunon?
Egunon!
Bueno, ala da, ez, tintokrazia hasi da, ja.
Ala diote, herritarrek.
Bale, orduan otsailean, okerez banago, otsailean argitaratu zen behingoz, Nafarroako aldizkari ofizialean, ba, Izarozko kontzejuaren izendapen hori, ez dakit nola sentitu zineten, zarete, sinisten alduzu ez, prozesu luzea izan da?
Bueno, poza latza izan zen, herritarren artean zabaldutako poza, ze bagenekien bazetorrela, ez, izan ere, urria, bukaeran, azaroan, hor nonbait egin genuen ja batzar bat, herri batzar ireki bat, bagenuelako hori, ba, foru dekretuaren zirriborroa. Data bakarri falta zitzaion, baina ja idatzi eta zegoen. Orduan, bagenekin ja bazetorrela, eta pues, alaxi izan zen, otsailean iritsi zen berria, otsailaren zazpian argitaratu zen okerrez banago, eta bueno, orain badugu arazo txiki bat, ze gara, hori urtero ospatzeko, ez, festarako aitzakia ematen du horrek ere, ez, eta orduan hori, zazpien argitaratu zen, baina bukaeran paratzen du, indarrean sartuko dela urrengo egunean, orduan ez dakigu festa otsalean zazpian.
Edo, zazpian edo zortzian ospatu, jo,
Horretarako ere komerik.
Bueno, hori bai ez duzuela behar, aitzakirik pesta kantolatzeko hemen Izarotzen,
Ez. Orantxe ospatu dugu erdiko karrikako festa, ose, pentsa. Baina, tira, otsailean behar genuen zerbait.
Oso ongi, eta orduan listo, ez? Ja pausu guztiak eman da?
Bai, guztiak emanak daude. Bai. Osatu zen, hori argitaratu eta egun batzutara edo, ja martxan jarri ginen, udaleko alkate idazkari eta bertako langilekin, eta bai, horrek behar izaten ditu bere prozedura administratibo batzuk, batzorde kudeatzailea osatuko genuen bost personak batera bildu haien aurrean, akta bat sinatzeko udal idazkariak, eta horrelako tramite protokolario batzuk edo egin behar izan genituen, baina bai, hori guztia egina dago, eta kontzejua osatua dago. Berez kontzejua aukeratzen da udal hauteskundetan. Gu ez ginen iritsi data horretara, eta orduan, pues, kontzejua bera, bueno, zeregin eta bete behar berberak dituen batzorde kudeatzaile bat edo osatu dugu. Hau batzorde kudeatzaile hau Nafar gobernuak izendatzen du, baino noski pues bertakoei galdetuta izue balda inor prest edo eta udalarekin lotu genituen bosti zen eta osatua dago hori.
Ederki, esan dugu ibilbide luzea izan dela, gutxienez 2016tik zergatik izan dituzu hainbeste oztopo eta berezikin nork jarri dizkizue oztopo hoiek?
Bueno, oztopoak nork ez dizkigun jarri, izango zen galdera.
Lehenago bukatuko genuke, ez?
Hori da, askoz lehenago. Izan ere, kontzejuen sorrerak etenda zeuden aspalditik, ez? Nafarroko administrazioan buru izan diren alderdiak edo etzeuden horren alde, ez? Claro, gaur egun joera da desagertzea, ez? Administrazio txikiak desagertzea eta ahalik eta handienak sortzea, ez? Haiei arinago egiten zaiolako edo, ez? Kontzejuak desegiten badira gobernuarentzat perfecto. Udalak desegingo balira ere mankomunitateetan bildu eta perfecto izan entzen, ez? Zenbat eta gutxiago eta potologoak izan, pues ezakite zerbait aurrezten dutela edo iduritzen zaiek, eta orduan haien asmoa eta joera hori izan da, ez? Guk ordea kontrakoa pentsatzen dugu, ez? Bueno, herritarrengandik alik eta hurbilen dagoen instituzio hori, ez naiz eta kontzeju txiki bat izan, beti ere eraginkorragoa izango dela eta irekiagoa eta ezagite demokratikoagoa nahi baduzu, ba bertako kontuak kudeatzeko, ez? Eta ordun horrekin aritu ginen pelmada ematen Uxue Barkosen gobernuan hartan lurralde antolakuntza zeta arduratzen zenarekin lortu genuen aldekotasun bat, baino pues, etzen iritsi ofizializatzera, etzen gauzatu, eta hurrengo gobernuan sartu ziren PSN-ekoak, pues, etze duen inundik ere ados, bigarren PSN-eko legealdi honen erdi aldean azkenan lortu da. Baino hori, ba, pelmada handia emanez, eta ba, bertakoen laguntzarekin, hori bai, ez, hemen Basaburuko herri, kontzeju, udal, jende guztia honen alde izan da, eta horiek izan dira alde izan ditugunak, besteak trabak.
Jo, eta esaten zenuen, iruditzen zaiela geroz eta tokiko administrazio gutxiago izan da, zerbait aurrezten dutela, baina ez alda albiste ona, ez, 35 urteren ondoren kontzeju berri bat sortzea, eta landa ere muan gainera, ez, denbora horretan 46 galdu direnean Nafarroan?
Dudi gabe, nire ustez behintzat dudi gabe. Zergatik galtzen dira, galdu dira inbeste kontzeju? Ba, herri asko zahartu direlako, ez? Despoblatu direlako, deno gaude despoblazioaren kontra, ez? Baino despoblazioak zer ekarri du? Zuri, jende gutxiago izatea herrietan, jende gutxiago prest egotea lan egiteko musutruk, ze kontzejuetan inork ez du zer irabazten, ez? Eta aizarozko eredu honek horrekin apurtzen du. Osa, nire ustez berririk oberena ez da aizarotzek kontzeju izatu lortu dela, baizik eta landaire muan demostratu dela, badela jendea prest herritarren alde lan egiteko, hori bera da polita, ez? Kasunetan, kontzeju formatuan, baina nire ustez berririko politena hori da, ez? Jendea badela prest herrietan, bere herriaren alde lan egiteko.
Eta, bueno, oztopoa gainitu dituzue, kontzejua errealitate bihurtu da, zertan somatuko duzue Aizarozko herrian kontzejua zaretela?
Ba, nik uste, alde batetik ilusioan, ez? Aspalditik horren esperoan geundelako, eta beste alde batetik nabarituko dugu ere, bueno, ikasiko dugulako, guk geuk kudeatzen orain arte beste batzuk egiten zituzten lanak, ez? Oso erraza zen udalaz kejatzea, ez? Aizu hau ez dute egin eta hau ez dute ongi egin eta hau ez dakit zen bat. Baina, kasu honetan hori bukatu da, hori bukatu da. Argi eta garbi daude, zein diren gure, nola esaten da, kompetentziak?
Bai.
Eskuduntzak edo, ez? Zein diran gureak, eta zein diran udalanak, eta zein diran Nafar gobernona. Orduan, guri dagokionean ikasi beharko dugu guk geuk kudeatzen, eta hori berez onona. Hurbiletik hurbilera, bertatik bertara, gure artean kudeatuko dugu, ez? Eta, bueno, kontuak ere argiagoak izango dira, diru kontuak, eta ez? Zenbat diru dokagun, horrekin eginen da, urte hasiaren edo batzar bat, haizu diru hau dakoago, zein dira herri honen lehentasunak, hauek. Urtean zehar lan egin, eta urte bukaeran, kontu irakurketa bat, herriaren zat, ez? Herriaren aurrean, haizu, ontan gastatugu, zuek naizen uten honetan, eta horrela, hau egin dugu, eta hau ezin izan dugu egin aurten, helduen urterako garatuko. Baina hori, garbitasunean irabaziko dugu.
Eta herritarrak zer diote, egon zarete borrokan denbora luzez, gero galdetuko dizkizut izen guztiak, baina bost zaudete guztira, ba, zera, kudeatzen edo batzarre kudeatzaile horretan, baina herritarrek zer diote?
Ba, nik uste herritarra pozi daudela, edo bueno, zai daude, ez? Ea zer egiten dugun. Eta benetan hori pazientzia handiari dira izaten eta nik eskertzen dut, urrian ja abisategunen bazetorrela, otsailan publikatu zen, abuztuan oraindik gabiltza, ez, papeleoak eta eguneratzen, claro, hilabete asko dira. Eta esan beharra dago herritarrak pazientzia handiari direla izaten. Baina era berean ilusioa, eh? Zeia hilabete batzu pasa dira eta ja, venga, arrankatu beharra badago, ez? Baina bueno, arrankatzeko etxea txukundu beharra zegoen eta orain arte aritu gara etxea txukuntzen.
Batzarrarekin kontzejuarekin erabakiko dituzue gauza, baina baton bati entzun izan diot tintokrazia hasi dela, ez dakit zure impronta zerbaitetan nabarituko den tinto.
Ez dakit, ba, tintokrazia da tintori tokatu zaiolako, egokitu zaiolako, nola da? Lehendakaria izatea, ez naiz alkatea, osea, ofizialki naiz lehendakaria, kontzejuko batzorde kudeatzailearen lehendakaria, baina, bueno, hori azken finean da, ba, norbaitek izan behar zuelako, ez? Eta, orduan, pues, tintokraziaren txantxa hor dabil, baina, bueno, beti ere talde lana izango da, eta helburu garbi batekin eta izan da ba hemendik eta 2027ko maiatz arteko urte terdi edo geratzen zaigu, ez? Pues hori tarte horretan markatu kontzejuan martxan jartzea, ez? Eta ordun ja urrengoan hauteskunde munizipaletan, udal hauteskundetan ba, ja, bozkatuz aukeratuko da kontzeju berria, alkate berria eta guzti hori, ez? Kasu honetan, nolabait, adedo, ni Maria Txibitek erabaki du ni izatea Aizarazko alkatea, arrean, hortik etorriko da, tintokraziarena.
Baina esan dugu, bostzarete osotara, nor zaudete kontzejuan?
Ba, bueno, bost gehi bat esan diteke, ja. Begira, etxe horre hasiera batean pentsatu genuen batzorde kudeatzaile edo komision gestora hau osatzea beak Laia Gorka Alejandra eta nik neuk, ez? Bost lagunek. Kontua da hoietako batek etzuela betetzen hori ba baldintzetako bat, ez? Kontzejukide izateko edo, ba bere jatorriagatik edo, eta orduan ezin izango nuen paperetan erregistratu. Eta orduan laguntza eskatu eta irantzuk baietz esan zuen eta orduan momentu honetan esan dezakegu guretzat seiko kontzeju bat garela, ez? Naiz eta paper ofizialetan agian bost lagun agertu. Baina, bueno, gure artean gu seiok biltzen gara, eta lanak eta banatu ditugu pie gure artean, eta denok dugu horre zer egin, eta giro honean gainera.
Lanak banatu gaiak adibidez, ez? Edo nola funtzionatzeko asmoa duzu, eh?
Bai, begira, hasiera batean behintzat, banatuko ditugun gaiak izango dira gaur egun ja badaudenak, adibidez. Gaur egun funtzionatzen zuen jai batzorde batek. Horrek segituko bere martxa horretan. Badago ere, baratzak, hemen izaten dira baratzak, lehen udalarenak zirena gaur egun kontzejuaren eskuduntza bihurtu dira, eta guk geuk zuzenean kudeatu beharko ditugu, baratzetaz arduratzen zenak segituko du bere batzordearekin, eta pues, laia zebilen horretan ari ez, laia horretan arituko da. Lehen aipatuan jai batzordean Alejandra ibili da, batez ere pues, bere ardura hori izango da. Gero dirukontuetan eta azken zer esan, 15 urtetan bea aritu da, pues, berak segituko du. Eta zer gehiago daukat, pues, orain herriko etxea ere Luzia Goñi, ez, eraikin hori edo, ez, ba, udalaren azena, Basaburu guziarena, Basaburuko kulturetxe bezala ezagutu izan dena, gaur egun pasatuko da kontzejuaren izatea. Mm-hmm. Behar dugulako kontzeju gela, ba, ofizial bat, ez, artxibo konzejile edo kontzejuaren artxibategia gordetzeko, eta hori edena hor zentratuko da. Baina hor dago ere ostatua, hor daude ere areto handi eta gela txiki batzuk, ikastaroak eta egiten dira, horren kudeaketaz, orain arte inorretzen aduratzen bertakoa, udala baizik, pues horretaz irantzu arduratzeko asmoa daukagu. Gero, Gorkak, bueno, Gorkak badu kuadrilla bat edo, pues hori, auzo lan, mantenimendu lan, apurtutako esiak edo eskailerak, obra txikiak eta egiteko malago, bueno, auzo lan talde bat edo, eta pues bere ardura batez ere hori izango da. Bueno, eta gero ni nago lore guziak jasotzeko, ez? Maria Txibitek izan datu banau, ez? Bereziko dut, ez? Baina esan behar dago, Maria Txibite, naiz eta hasiera batean kontra egon honetaz, guk beti gure lagun sentitu dugula izenagatik, Itziar, zergatik?
Maria Txibite. Txibite ez... Abiza, ez?
Maria Txi...
Ai, Maria Txi... Ai, motel aritu nahi zu, vale, claro.
Oso txarra txistea, baina, bueno.
Sartu garra zen. Bale, aipatu dugu, ba, orain Nafarroako gobernuak emango dizuela diru kantitate bat, kudeatzeko, orain arte, erabateko menpekotasuna zenuten udalaren menpekotasuna, honek esan nahi du, udalak orain dirua aurreztuko duela, edo gutxi gora bera, ez dakizu, ez?
Zaila, ez dakit, nik... Zaila da kalkulatzea. Dirua aurreztu edo ez, edo gutxiago irabazi. Ez dakit, lehen kontzejuak bi diru sarrera ditu, la potolo. Bata izaten da autoen, ez, ibilgailuen zerga zirkulazioan, ez dakit nola ditzen zaion, ez? Zirkulazio zergaren diruaren zati handi bat, gainontzeko kontzejuei ematen zaien bezala, pues Aizarozko kontzejuari emango zaio diru hori, eta gero hori biztanleko ere egoten den diru sarrera bat, orain arte udala jasotzen zuena, pues ja zuzenean kontzejura emango digutea. Horre, noski esan nahi du, pues, gu oitu uta ez geunden sarrera batzuk izango ditugula, kristonak, asko zaundiagoak, baina, klaro, orain arte kaleko argiteria udalak pagatzen zuen, eta hori guk ordaindu beharko dugu. Hortik, orain arte kulturetxaren mantenimendu hau eta beste eta gastuak eta udalak ordaindu zuen, guk ordaindu beharko dugu. Orduan, ni naiz gehi esateko aurreztuko duen edo ez, baina hori. Kontua kudeaketa batzuk pasatzen direla kontzejora, eta noski kudeaketarako pues, aurre kontu bat behar da, eta hortik etorriko zaigu.
Baina la ere, eta ziur aski, ez, diru kontuengatik udalaren erabateko babesa jaso duzu, ez, prozesu honetan guztian?
Bai, erabatekoa, bai oraingo udala eta bai aurrekoa ere, bai, gainera inolako arazorik gabe, hemen esan behar dago, udalak eta gainontzeko kontzejoek ere argi ikusten zutela, pues, Aizarotzek ere izan behar zuela bere kontzejoa, ez, hemen anomalia instituzional bat zegoen, ez? Basaburuan badira 13 herrigune edo eta 12 bazuten kontzejo, ez? Ba, batzuk bere apropia, beste batzuk bi herri, pues udabeta hemen dute bat adibidez, ez? Horrelako gosa, baina guztiek bazuten bere kontzejoa Aizarotzik izan ezik. Aizaroz gainera da gaur egun biztanle gehien dituen herria. Basaburuan, orduan biztanle gehien altuenak ez izatea kontzejoa. Horrek sortzen zituen ez dakit, epike tonto asko, ez? Osea, Aizarozko batzuentzat seguro udala etzen egiten egin behar zuen guztia herri hau txukun mantentzeko. Beste herrientzat ordea, bueno, batzu beste herritar batzuentzat ordea udalari zen gehiegi gastatzen Aizarotzen, etzuena gastatzen bere herrian. Holako pike tonto eta asko zeuden eta ordun udalak oso garbi zuen eta gainontzeko herrietako kontzejoetakoak ere garbiena izango zela eta normalena pues Basaburuko gainontzeko herriak bezalaxe guk ere izatea kontzejo bat kompetentzia berdinekin ez gehiago ez gutxio eta kontuak askoz garbiago egin dizke eta bai osea guk kriston laguntza ari gara jasotzen hori udalaren aldetik oraingo papeleo guzti honetan eta esan beharra dago kontzejua lortzeko azken pausoetan ere, osea, kontzeju guztiek, Basaburuko kontzeju guztiek idazki bat sinatu zutela Nafar gobernuari eskatzen, aizu mesedez, favorez, aizu eretzek ere behar du kontzejua, gu bezala, ze, justoa hori izango zelako.
Ados, ba, tinto ja bukatzeko, ez dakit, ospatu aldu zuen hola baita, kontzejuaren sorrera edo erabaki beharko duzea berrotxaiaren 7an edo 8an ospatu urte urrena.
Nik uste hori urte urrenerako utzi beharko dugula, bai. Orain dela gutxi ospatu dugu erdiko karrikako festa, pentsa hori iaz hasi zen zerbait. Gero badatorki gure San Esteban abenduan, orduan, otsailan ospatu beharko dugu laia ofizialki.
Oso ongi, ba, esanen diguzu ezer erabakitzen duzuen.
Bale, etorriko zarete, ez?
Noski.
Noski agateatzera.
Noski. Eskarrik asko tinto eta oso ongi jando dila.
Venga, zuri, aio.
Yeah. Iso, mesedez, liburutegan gaudela.
Eta entzun duzue liburutegian gaudela, eta hala da, gaur ikasturte honetan lehenengo aldiz izanen dugu Patxi Irurtzun gure liburuzainarekin hitz egiteko aukera, eta hemen ere ezin dugu alde batera utzi bihar beteko baitira bi urte Israelek Palestinar lurraldeetan abiatutako azken ofentsiba basati horrena, eta bueno, tarte honetan ere Palestinari begira jarriko gara. Izan ere, bueno, nik uste dute literatura eraldatzailea dela, erresistentziarako ere balio dezakeela, eta inkluso baita bertan gertatzen ari denaz gehiago jakiteko, eta uste dut hortik ekarri digula gaurko proposamenak horri jarraitu, ze ekarri dizkigula gaurko proposamenak Patxi. Kaixo, Patxi, egunon?
Kaixo, egunon.
Ala da, ezta?
Bai, egia da, liburutegian idazle palestinarren hainbat liburu ditugu, eta, bueno, liburu horiek irakurtzea, nire ustez, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta laguntzeko modu bat da, Palestineko egileak irakurtzea, herri palestinarra babesteko eta aldarrikatzeko modu egokia da, nire ustez, eta, bueno, batez ere autore horiek, ezin dutelako alde batera utzi haien liburuetan herrialde Palestinak duela markada batzuetatik jasaten duen okupazioa, represioa eta genozidio egoera, eta bueno, haien liburuetan salatzen dute guztia.
Ederki, eta zeinekin hasiko zara, zein da zure lehenengo proposamena?
Pues lehenengoa da Hombres al Sol, eleberri bat, eta Gazanka Nafani idazle palestinarrena, eta, bueno, pues liburu honetan bere hiru errekideren exodoa eta odisea bat kontatzen dizkigu, beren herrialdetik izaldi batean, bueno, orain spoiler bat egingo dut, baina, itota aurkituko dute heriotza Kuwaiterako muga zerkatzen zaretzen diren kamioaren zisternan. Eta, bueno, hiru pertsona eietako bakoitzak, eta kamioaren gidaria ere bai, palestinar belanoldi bat irudikatzen du, baita Palestina 1948an okupatu zutenetik bere herria jasan dituen sufrimenduak, ezta? Eta hiru polizoiek gozea eta miseria eta erbestea eta gerra zauriak jasan dituztelako, eta horretaz aparte estaturik gabeko nazioen malenkonia eta zintasuna daramate bizkarrean. Eta, bueno, Hombres al Sol, Pamil Argitaletxea Nafarrak gure artean 1981an argitaratu zuen, Pedro Osezen azalarekin eta ilustrazioarekin, eta, bueno, Palestinako literaturaren erreferentzia bat da, eta, bueno, oso novela motza un orrialde baino ez ditu, baina kontatzen duen historia oso simbolikoa da. Hiru protagonistak ezkutatzen den zisternak, herri palestinarra duela markada batxuetatik biziren infernua irudikatzen du. Eta hiru gizonen amaiera tragiko hori metafora bat da, eta egunetan zentzu literala gainera, eta hartzen duena, polizoiak itota hilko dira, zaguzul horretan, eta karo jor egungo Gaza identifikatzea ez zaigu zaila egiten. Orduan, bueno, hori da kontatzen duena liburuak, ezta? Eta gero bestalde, Kanafani, idatzi duen idazlea, idazlea izateaz gain, FPLP, hau da, Palestinako Askatzeko Herri Frontearen, sortzailea eta bolsemaia izan zen, eta 1972an hil zuten Beiruten egindako atentatu batean eta hori horren atzean zegoen Mossad, hau da Israelgo zerbitzu sekretuak, eta bueno, 16 urte zituen bakarrik Kanafani. Eta segurazki, bueno, izango da pues liburik ospetsuena palestinar.
Bale, Hombres al Sol, Gasan Kanafani aipatu duzun bezala, baina proposamen gehiago ekarri dituzu, zein gehiago?
Bai, bueno, Hombres al Sol hau dago trilogia batean, eta trilogia horretan egilearen beste bi liburu dauzkagu, eta da, bata da Umzaz eta bestea Loke Euskeda. Eta trilogia hau Hoja de la argitaletxeak argitaratu zuen, eta pasaren irailean erile palestinar baten beste lan baten argitalpena iragarri zuen argitaletxe honek. Eta hau da Una máscara del color del cielo, eta erilea da Basin Kandahi. Eta bueno, eta kontua da eleberri hau modu klandestinoan idatzi zela Israelgo kartzeletan, eta arekin eta lehen aldiz gainera preso palestinar batek Arabiar letren zari garrantzitsuena irabazi zuen. Eta, bueno, pues, oraindik ez daukagu liburu hau gure apaleategitan, baina hemen digutxira jasoko dugu, eta beraz, ba, bueno, zuen eskure egongo da.
Ederki, Una máscara del color del cielo, kasunetan, Basim Kandahi, gaizki esaten ez badut. Eta urrengoa, Patxi, zein da zure urrengo proposamena?
Urrengoa da un detalle menor, eta gilea da Adanias Sibli. Nik agian gaizki esaten ari ez, baina bueno, eleberria da berriro, eta benetako kasu bat kontatzen du. Soldadu israeldarrek 1948an, hau da importantea, ba, bueno, urte hau da Israelgo estatu sortu eta urte betera, eta claro, ba, aipatzen dut, ba, bueno, ja, bueno, adierazteko, pues ez dela, oza, hau egoera hau ez da gaurko egoera, baizik eta pues urte hortik ba gertatzen da, ezta, genozidio eta guztia, eta bueno, kontua da liburu honetan emakume bat atxilotu zuten soldadu israelerrakoiek eta bortzatu zuten, eta eleberria, bueno, ba, zari bat eman zioten horien dela hiru urte Frankfurtko liburu azokan, baina ulerte zeina bada ere, ba, zariak endu egin zioten Gazako egungo erasoaldi aziondoren, oza, eta bueno, momentuz zari gabe dago, baina bueno, eta bueno, hau da hori, un detalle menor, Adriana Sibli, hau ere gure liburutegian dago.
Eta orain arte aipatu dituzunak eleberriak dira, baina badira bestelako liburuak ere, ez da?
Bai, alde batetik daukagu saiakera bat, eta da Palestina anatomia barkatu duen genozidio. Eta, bueno, pues Gazaga jasaten duen izu horri buruz gogoeta egiten duten hainbat intelektualen ahotsa jasotzen dira, eta bueno, liburuan gainera egile palestinarrak zein juduek parte hartzen dute. Eta, bueno, pues hori, entzugu motza batzuk biltzen ditu liburuak, eta hori. Gero beste alde batetik komik egintzak ere gai hori landu du, eta besteak beste Joezako komikilari ospetsua pues badu komiki bat, reportajes izenekoa, eta kapitulo bat palestinari ezkaitzen dio. Eta pues bueno, ja amaitzeko, ez dago liburuterian, baina bueno, gian jendea, bueno, pues irakurri nahi badu Mahmud Darwishen da Palestinako poeta nabarmenena, gian, eta badu zeinbait poema euskaraz euskaratuak, Armi Arma Eus, bueno, Estekan eta bueno, bilatzen norbaitek bilatzen badu aurkituko du hori, ba Darwisen poema batzuk euskaraz.
Ados, ba gaurko kolaborazioa Patxi esan dugun bezala Palestinara begira, beste batean dena den kontatu beharko diguzu itzuli berri zarela Esloveniatik, ez? Ze bertan zure liburu bate itzuli dute. Ze liburu ba. Itzuli dute?
Ba, Atrapados en el Paraíso da, eta, bueno, liburu, bidaia liburu bat, eta, bueno, eta bidaia jarraitzen du, ba, bueno, liburunetan kontatzen dut, pues, Manilako zabortegira egindako bidaia bat, eta, bueno, liburu horri ezker lortu ditutain bat, rekutora, joatea, eta orain, bueno, ba, pues, itzuli dute Eslovenian, eta, konbidatu naute ara joateko eta
zeongi
egon naiz hor eta eta bueno bai egun beste egun batean kontatuko
hori da lor, hori da gaur denborari gabe gelditu garelako baina hurrengoan ea tartetxo bat hartzen dugun horri buruz ere gehiago hitz egiteko. Gaur esan bezala goratuko dute ba hemen liburutegian ditugun idazle palestinarren lanak aipatu dituzula, norbaitek demorarik ez badu izan hartzeko jakin dezala azkeneko pulunpen ere zure kolaborazioan zer irakurri kolaborazioan badituela guztiak eta bueno eta hurbiltzea liburutegira noski eta han hartu daitezkelako. Patxi, beti bezala eskerrik asko aurten ere gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta hurrengora arte.
Venga, agur.
Agur. Beno, ba, iritsi gara irratsaioaren amaierara.
Horaxe. Bai, pasada astelenekoa, bihar berriz bueltan izanen ga.
Bai, hori da.
Ongi bide meintzat.
Bai, espero dugu bai. Ba, bihar arte.
Aio itziar.